VOA. Tunin radion sagale Amerikat. Radion VOA saganta fa noromo wutata gijimata tgalgal sal lama wada ka aksati sadit. Mitrban jidid demi lama didda mishani soddo mi tokkrat Washington DC rasadani sani de barsinu karda mantanjal kaman. Kalchuma folin te sanaga ya ansora halaketa majin sagal bare humla maf kudani sagal. Radion VOA fa noromo tini Washington DC rasani debar sujir metrbandi fi Nile satira chaka sujir tani nudi adya.
Kanudu dubbis wantu jube horati matan udu United States arilla lensarran Somalia ke satra waten loltota al-Shabaab galafat.
Motumman Amerika arad alle agto konchufa ul President Trump war harak diga hammen baratetti dari gam kibbatin biyet bafate jiren biyidu wujra dalla jarro furra rugu gaya jir. Partin demokratan mo warra kana kana seir male dallan rugu undan dawtan ajil anih motumma chuhu malle jaru namu balle sa walta morma chujir. Makina warana Ethiopia nanno tigray ummati bawur uwe amma kambi warana dache ummata wal maria chujirani. Waraniyo haraya ur uwanille akbar dabre seir male ambof boranati namfitan kane timfitina jennetin dubbanne itimne jada. Dr. Abi diotan hiyo barsi suta wal maria tette. Gudin guji diotana named duke satti jesan kane ti falijiru nagakof kun dam sabbaga da guji ti. Wanarisani koko pesin khesa haktok. Tujubeto dunuttime wanafet dabar.
Kanada de debiu neron sabo datter kifata ture bay filano republiki demokratoa Congo ifagochuf kajuruta u commission filano beksisejra. Filanon kumbo datter kifachusan muddam nerga hammate bod, hame, shakif sodan, malta in najer hammate jra gabasa nita paul, sora is.
Filano presidentumma biitana abbamoa turrisani himur abuni, biida lansifte, namit dahan walta bafet, sukele walirajaja chapsani, wan heddu walirajaja kanille. Dallan sun torban tokkotunin ege bulchoti abba filanno tan moate saati afurtami saddeti ke satti biyet imnaja danitin khorta ani dubatti amdikko qabana ujirti filanno sila abba mo umale filanno tan sila abba mo umale guya khudan induratti mo malaniyo kardi lakkani rambane jadani tursane tatulle kardi hedanit amra ba ujirani tursuntin dibeddu qabdu ijeda Richard Monkef namada aba bala dunya qorat khessanam tokko Congo duriyu siyasa milla fafude abba filanno tan moatelle Himur abuni mirar kanam footage.
The rumor mill is working at full tilt, even despite the partial shutdown of all.
Akanjeda, Richard, of John Darahani, Amalle Ar Hororutjir. Yohuno in Yom Internet in Injir, Agto Conchofa Hanale, Nami Party Ufi Farsa, one Duja Chujirajed. Mani amanti katoliki ka filannota ne tohachuf namkum afurtama ergelleni abba filannota ne moat kaata benne jedeetin dubbachuni yaddo fi gungumsu jirta qaralle qalammes akas jechuun ambo nami partin bi yibulchu terregattu Emmanuel Ramazani mo amu saati jechu namkhana Joseph Kabila ka uhuftuyu presidentumma gan laman durat fitati amalle huje jirutti achit filati Bulchoti Zambia tifi Afrika kibballen akka komishini filanno biyitana abba moa turrisani biyetti mangafa chujirti. Uduan mantan arganne nammo abba filanno tan moa te amma jalkabe saati kurankesat biyetti muvde mujirani.
Humni warana United States alillak lensarran Somalia kesatra waten misenso tal Shabaab ja jesusa waltana jaja Afrika kan Amerika ibsejra. Torban kana keessa haleellaa qilleensarraan raawwataman afur geggeessuusa waaltaan ajajaa kun beeksiseera. Haleellaa kanaan siviilotarra miidhaan kan hin geenye ta'uunillee ibsameera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraampiif hoogganoonni dimokiraatotaa kanneen koongireesa keessa kaleessa televiziyoona irratti yaada kennaniin gam lamaanuu tattaaffiin nageenya daangaa ni deeggaru. Baasii jiru ilaalchisee garuu yaadi isaanii walirraa fagoo jira. Danqaan garee lamaan gidduu erga muddee 22 qabe hojii mootummaa federaalaa nuusa ta'e akka cufamuuf sababaa ta'e. Tiraamp White House irraa akka dubbatanitti baasii ededa daangaa ijaaruuf oolu raggaasisanii hojiin mootummaa deebisee akka banamu gochuun dhimma dimokiraatotaati jedhan. Dhimmisaa walga'ii hatattamaa tokkoon furamuu danda'a jedhanii hoogganoota koongirasii keessa jiran har'a marii fo'amaniiru. Afaan yaa'in mana maree bakka bu'ootaa Naansii Pelosiif hoogganaan sanatii dimokiraatotaa Chuck Schumer walta'uun haasaa Tiraampiif deebii kennaniin seeratumtoonni hojiin mootummaa akka banamuuf nageenya daangaaf baasiin raggaasisaniiru jedhan. Hojiin kun dhaabbatee itti fufuun yoo Tiraamp baasii doolaara biliyoona 5.7 ededa daangaa Meeksikoo waliin jiru ijaaruuf gaafatan yoo dhiisu yoo dhiisan qofaa jedhaniiru. Kun immoo milkaa'ina waan hin qabaanneef qaaliidha jedhu. Kan walakkeessa bara 2016 duula filannoo Trump hoogganaa turan Paul Manafort galmee filannoo nama dhaabate kana gaaraashaa waliin jiru waliin qooddatan jedhu iyyati kaleessa mana murtiif dhiyaateera. Galmeen kun akka jedhutti duulli filannoo Trump innaa dorgommii filannoo pirezidaantummaa raashaa waliin qindoominaan hojjechuuf yaalaa ture. Abbootiin alangaa federaalaa garuu duula sanatti hidhata jiraachuusaaf dhiisuusaan beeksisiin jiru. Kan dhimmi filannoon kun raashaa waliin wal hidhachuusaa qorannaa geggeessan Roobar Miuulaar waliin kan hojjetan abbootiin alangaa akka jedhanitti Manafort hidhati kun jiraachuu ni haalan. Nu haalaniiru jedhan. Manafort garuu michuu daldala lammii Ukraine Konstantin Klimnik waliin hariiroo hin qabu jechuun haalaniiru. Konstantin dhaabati kanagaa raashaa waliin hidhata qabu jechuun abbootiin alangaa himaniiru. Hawaasi dhaaba basaasaa Yuunaayitid Isteetsi raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuudhaan Tiraamp akka injifatan gargaarti himannaa jedhu qoratee jira. Kan umriin waggaa 18 Taayilaanditti baqatte lammiin Saawudii baqattuudha. Awustiraaliyaan dahata siyaasaa akka kennituuf gaafatee jechuudhaan jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Ministiriin nageenya biyyaa Awustiraaliyaa akka jedhetti yaada komishinara olaanaa tokkummaa mootummootaan kenname yaada keessa galchuudhaan Rahaaf Mohammad Alquniiniin ni qubsiisa. Alquniiniin maatii ishee kan Saawud Arabiyaatti deebite yoo hin deebiti taate na ajjeesu jettee sodaa qabdu ifachuudhaan ture. Kuweetirraa gara Baankoogitti sanbata darbe kan deemte. Duraan Taayilaandiin akka hin seenne dhorkamtee booda buufata xayyaaraa hoteela tokko keessatti cufattee suuraa ishee maxxansuudhaan Tiwiitarii irratti ergaa addunyaan akka isheef birmatu gaafatu dabarsaa turte. Qiyyaafati kennames aangawoonni immigireeshinii Taayilaand kan duraan Saawud Arabiyaatti see deebisuuf turan akka yaada isaanii jijjiiraniif sababaa ta'e. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un Chaayinaatti imaluudhaan pirezidaantii biyyattii Xi Jinping waliin guyyoota lamaaf erga mari'atanii booda gara biyya ofiitti deebi'aniiru. Baaburri imaltoota addaa kan Kiim har'a waaree booda Beijing irraa ka'uudhaan gara daangaa Kaaba gama bahaatti qajeeleera burganama Kooriyaa Kaabaa ga'uuf jiru. Erga waggaa darbee qabee Kiim Joong Un yeroo arfaffaaf michuu dipiloomaasummaaf dinagdee biyya taate kana daawwatan tilmaamni jiru. Kiim pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yeroo lammataaf utuu waliin ga'in dura Chaayinaan waliin walta'insa uummachuufi jedhu. Sanbati irraan deebi'aa oduun Kooriyaa kibbaarraa dhaga'ame immoo Yoonaap kan Kiim guyyaa xumura daawwannaa isaanii Beijing warshaa daawaa dugdee magaalattiitti daawwachuu isaanii ibsanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo akka tasaa har'a Iraaqiin ennaa daawwatan muummicha ministeeraa biyyattii Adel Abdul Mahadiif aangawoota kabiroo waliin wal arganiiru. Poompeeyoon 7-1 gara giddugaleessa bahaatti kan imalan michoonni isaanii karoora Yuunaayitid Isteetsi kan loltoota ishee Siiriyaa keessaa baasuuf jirtu mirkaneessuu akkasumas Iraan irra dhiibbaan akka kaa'amu deeggarsa gaafachuuf jecha. Muummicha ministeeraa Iraaq waliin Baagdaad keessatti kan wal argan yoo ta'u pirezidaant Barham Saaliif ministeera dhimma alaa Mohammed Al-Hakiim akkasumas aangawoota waraanaa Yuunaayitid Isteetsi waliin wal arganiiru. Ministiriin haajaa alaa Ameerikaa akka jedhetti afaan yaa'in paarlaamaa Mohammed Al-Halbuusii waliin Poompeeyoon ennaa wal arganitti rakkoo nageenya Iraaq furuuf cicha jiru akkasumas humnooti Iraaq waliin michummaa nageegumsaa qabnu itti fufnaa jedhan. Dippiloomaatichi Yuunaayitid Isteetsi gameessi kun imala isaanii kaleessa Joordaanitti kan eegalan yoo ta'u Masrii, Baahreen, Tokkummaa Emireetota Arabaa, Qaatar, Saawud Arabiyaa, Omaariif Kuweetitti goruuf jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan fedhe dabarra. Makiinaa waraan mootummaa Itiyoophiyaa Hasila naannoo Tigraay Shiree Hindeesillaasee ba'uuf karaatti ba'uu dhoowwaniitiin hambii waraana dachaa'e amma warra lafaatiin wal mari'achuu jiran. Ittaanaan bulchiinsi naannoo Tigraay waraana mootummaachi ba'uu dhoowwuun seera malee jedha. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa illee marii dhiyootana barsiisotaan wal dubbateen balleessaan waraanii mootummaa Itiyoophiyaa ganni dabre. Ba'uu dhoowwanii jennaan amboo fi booranatti nan fixe itti deebi'u malee irra deebi'amuu hin qabu jechuun dhiyootana marii barsiisotaatti jaalannetti walitti qabeenutti.
Kibtata kaleesa shire nda sillase keesat konkolata warana akka imbanef kan ummanni dorke harda mari gagge famen mora duranture keesat tide bifamu ittigafata man kunnamti ummata kan ana taytay quraro obokiros laggaseb sanijiru kunis derga gota fawasa walin mari gagge famen ta unibsamera gafin derga gota malakka ture ka gafata man obokiros akka jedanit
የተለያዩ ቁሳቁሶች ነው ሲሄዱ ምንድነው ያያዙት የሚለውን ነገር ነው እና በተለይ ደግሞ ህዝቡ ያቀም
ማልፈ አኒጅሩ ከጀዱ ቱረ ከሱማ ኡመንን በኩ ቃሞን ሞቱማ ሲምበካን ማልቱ ተአጅራ ጀቹዳን ድርገጎን ወልት ቀበመን ይዳፍሲሰን ጀደን ራያን ኢትሳ ዋንቶ ኮፈኡ ኒደንዳ አካታ ሆጂ ኦፊ ሆገነ ኦፊ ዴም ሶፊ ቀባ garu nanno kana duwa ta e rakona genya umamu mala wobi hinqamnu kajeduda gafinsani jedan mesha waranas ba ajira wanta ef jedu sakattane laluf angon qamnu kajedan obokiros hogganni ittisa akajedutti wana kafirashi srefi miadda datti gargara maturan fe an jedu jedan mari har agagge famerat hubanna fi ifto mina dabarra halikun umamusa barame dabsisu hinqamnu kajedun ratti wali galle rajedan dumaratti konkolatan kun mora duran turanitti debi aniru jedaniru yero darbes ana gulum hada kesatti rayanitti saba umormudan mesha gurguddan akambane akasumas kannem baani murasni bakabu famunsa niyada tamajeda odugabasankeng gama kanin sochi rayanitti sabiya godu dankun sirri miti jechudan ittana bulchan bulchisa nanno Tigray Dr. Dabratsion Gabra Mikael dubbatani juru Dr. Dabratsion kibtata kale sagalgalay sekennanin demse kun tokumma ummata Tigray kanaddan qoduf rayatti sabiya kabajar gachu wanqabuf warra watame dugogora jedan serri ha kabajamu jenne yero hirira banetti iddo hundumatti ta wakka qabu kunis bulchisa nanno kenyasi ni dabalata jedan Dr. Dabratsion ittifufanis
dal hullu dumam miklahal hegge mengistin federal sir'atin kahilli tadaishu zitkalis
rayanitti sabiya sirna motumma hera rattunde fame ega fedin kenyas kanuma sirna federala intuqina jedan gafinder gaggota yaddof nagenya ra kamadde ta'u nugala kajedan Dr. Dabratsion kunis kan furamu mari gaggesu male rayatti sabiya wajjini waldurada banna miti jedaniru kibtata kaleesa bulchisa nanno Tigray nanno shire inda sillase ra ba'uf katuran konkolato tirayatti sabiya ummanni himbafa mujjechu san stadiumi suhul kesatti uguramu sani jiratonni nanno dubbatani jiru
ላይ መከላከያ ማሃይን ወታደራው ማሃይን ቡምደል ፍጻናኦ አይንፈልጥን
ኮንኮላታ ራያ ወራናቲ ማለከፈ አንምበኑ ሄዱ ምን አቀቡ ኦዴ ፈኖን ተኮቶኮ አከገርሲ ሰኒት ሃልካን ኢብሳ ዳምሱዳን ከዴማን አከጅራን ዱበቱ ጀዳን ናኖ ሽሬ ካንቱሬ ጉርሙራያ ወራና ዲጋሜ ረጀዳሜ ወራኒ ሙርነ ሄዱኒ ገማ ሁማራ ጎንደሪ ንቁስ አከደቀን ሂምበ ከሙ ጀዳን ነጋንጅሩ ጉቱ ሚቲ ሞቱማ ብራስ ወሊገልቴኒ ፈተንጅሩ ፈከኛፍ ዳንጋዛ ላምበሳ ፍራማ ጩፉ ካኒላሌኒ ኢብስ ጉቱን ከነመንጅሩ ጀዱ ካናፍ ኢቱ ሃለ ከነከሰ ጅሩ ማሊፍ በኡ ጀቹዳን ካንጋፈተን ጅራቶኒ ኩኑቲሞ ኤኙ ወሊን ሃፍና ጋፊ ጀዱቱ ጅራጀዱ ሽረን ዳስላሴ ከሰቲ ኮንኮላታ ወራና ግተመ ኩደሰዴ ተኡ ካን ኢብሰን አድ አልጋነሽ ደጀን ከነከሳ ለማቦቴ ካነን ሀፋን ኩደጃሞ ኦራሊ ተኡሳኒ ዱበተን ደርገጎንስተኤ ኮንኮላታን ኩን በኡን ቀቡ ከሳፍ አላን ኑጅልቤን ፈቺሶ ሽሮ ጀተማጅራ ካናፍ ቀበኛ ከኛ ባፍኔ ሂላኑ ማልፈ አኒ አከባኒስ ሂምበኑ ጀዱ አድ አልጋነሽ imma sochi raya warana kanilaleen Dr. Abiy Ahmed gafatamani rayan ittisabiya esaka muqaba malif kama yom ka muqaba sajedu qamni murte sujira haga makan turre labsi basa hojijijira ma basa caasa rattojeta turre jedan kanan ala hala majru walin hidata hin qabu jedani Dr. Abiy ittufufanis
yemakalakiyan guzo madanaqaf tikkel adellem tikkel adellem mengis betayek ichala
ኢማልቱ ራያት ሰብያ ጉፈቺሱን ስሪሚት ኩን ስሪሚት ሞቱማን ማሎጀታ ጅር ተጀደኒ ጋፈቹን ንደንዳማ ያዶ ቀምና እዶ ከነትኑ ኤግጀቹን ንደንዳማ ጀዳን ሙጠኖ ሰደርብራ ካሰኒ ዶክተር አብየና ዱበተን
አምና መከላኪያ በአምቦ ለማለፍ ሲሄድ የአምቦ ወጣቶች ሲዘጉበት የአምቦ ወጣቶች ጨፍልቆ ያልፋል።
በረደር ብሔራ ያንትሳ ከራ አምቦ ደርቡ ፌሮዴሙ ደርገጎና አምቦ እትጩፍናን እረጀቴ ደርቤ ቦረነ ሮዴሜትስ ደርገጎን ዱረዳ በናን እረጀቴ ደርቤ እንኩን አከደበለም እንፌኑ ጀዳን ኩን እረዴቢኤ አከኡመሙ ዋን እንፌኔፍ እረጀቴ ህንደርቢቱ ዳበድ ኡመተ ደጌፈዱ መሪያዱ ከኢ ጀኔ ካንዱበኔ ጀዳን ዶክተር አብይ ካን ሁበተሙ ቀቡ ገሩ ወሊገላን ጀዳን
የፌደራል መንግስት ሰራዊቱን ከአንድ ጫፍ አንድ ጫፍ ማንቀሳቀስ አብሶሉት ፓወር ነው ያለው።
ሞቱማን ፌደራላ ራያሳ ፊጤ ዮካን ገም ተኮራ ገም ካንት ሶሶሱፍ አንጎጉቱ ቀባ ጎርሰ ኤኙዩ ሂምበርባችሱን ጀዳን ኢዶ ተኮ ገረዶ ብራቲ ሎልቶ ተይሮሶቾስቱ ትግራይ ራስቴ ጋምቤላራ ሜትረ ተኮሌ ዮሶሶስኑ ሀሌላን አከረንጌኘ ኢትሱፍ ድርቀመጅራ ጀዳን ትግራይ ዮካን ጋምቤላ ኬሰቲ ረኮዮ ኡመሜ ኢትሱን ሆጂራ የትሳ ሰጉዳዳ ከንጀዳን ዶክተር አብይ ሶቺን አዳዳ ገጌፈሙ ሄዱ ጅራ ገሩ ከንሂመሙ ጅራ kan hinimamnes akkasuma jira jedan wolumagala akka odeeffanno jiru kanamiti jedani ummata tigray dabarsine kennuf yaadasas hamlesaste onnesasin qamnu kanasin goonmu jechuudan mumichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed dubbachun sani niyadatam
kadono viyoy saganta fano romo jekasu jirtani kopite negi jal garmine gar daqiqa kudani jaha tokko ya hujira wa nafet dabar wanne afa katti dabaru motumman America ardwalen guyya kudane sagale sofak tokku cufa wale bajata bakata ser male biyet bafat jedan ufirra do wuratti presidentin America gafatiratti bulchoti waldabanetini waldabetin tum motumma cufsefte president Trump American gamikaba name ser male biyet bafate rakkokes jirti jedetin television irat kale galgal bay dubata partin demokratammo nam seer male biyet baafat seeraan furraa dowwan male dallat jaaruun intaatu wujechuun dubbatani nugusutu odu Michael Brown nuerge nutim
robi arrakana president Donald Trump hoggantoota kongressa biyetti olaana wolin mare salamata gochuuf jiru sababan cufati waajjiraale mootumma guyya 19ffa lakkoofsise haala furmaati ittargamurratti fala barbaadu fi jedhameera Marin gaggeeffamu jiru kun presidentichi jeekumsa namummaa fi tasgabbii kutaa Ameerikaa gama kibbaa Meksikoon daangessu irratti mul'atu ilaalchisee ibsa ummata biyyattiitiif eda galgala ergi dhageessaniin boodadha. Jeekumsa kibba biyya kanaatti mul'achaa jiru ittiin jedhan Trump tokko tokkoon tuquu yaalaniiru garuu akka hammeessanii dhiyeessanitti immoo labsii yeroo ariifachiisaa biyyoolessaa hin labsine. Garummo akka haasaasaanii eda galgalaatti presidentichi tarii daangaa gama kibbaa kanarratti dallaa ijaaruuf hayyama koongiresaa gaafachuu yookiin eeguu dhiisuu malu. Demokiraatonni koongiresa keessa jiran jeequmsa deemaa jiruuf beekumsa laachuu didaniiru. Waardiyyoota keenya daangaa eegsisaa jiraniifis meeshaa daran isaan barbaachisu dhiyeessuu fi didaniiru. Waajjiraaleen mootummaas sababa tokko qofaaf akka cufamanitti hafaniiru. Innis dimokiraatonni eegumsaa fi nageenya daangaatiif maallaqa barbaachisu ramaduu diduu isaaniitiin ture kan jedhan Pireezidant Doonaald Tiraamp. Pireezidant Doonaald Tiraamp kan fedhan bakka Ameerikaa Meeksikoo waliin daangessuu fi bakka jeequmsaati ittiin jedhan kanatti dallaa sibiilaa ijaaruu fi doolaarii biiliyoonii 5 fi miiliyoonii 7 akka hayyamamuudha. Kun demokiraatota mataa isaanii garaa ciibsuu qaba ture jedhan Tiraamp. Demokiraatonni garuu doolaarii biiliyoonii 1 qofatu ga'aa ittiin jedhan. Ibsa televiziyoonaa pirezidentichi eda galgala laataniif deebii kan laatan demokiraatonni pirezidentichi fala waliigaltee paartiilee lamaanii irratti hundaa'u mannaa sodaachisuu filataniiru jedhanii komatuuni. Mana maree bakka buutaa Ameerikaatti paartii ayyabaa kan ta'eef dura teessuu kan ta'an Naansi Pelosi.
The fact is, on the very first day of this Congress, House Democrats passed Senate Republican legislation to reopen government.
Dhugaan jiru guyyaa jalqaba Kongirasni wal ga'e seera Ripaabilikaanonni seenataa mootummaa deebisanii banuuf dhiyeessan demokiraatonni raggaasisaniiru. Innis nageenya daangaa furmaata qubsaa ture. Garuu pirezidaantiin kun seera gamlameeniin dhiyaate kan mootummaan akka banamu godhu fudhatama dhabsiise. Lammiiwwan Ameerikaa dilaala baasan doolaara biliyoona hedduu lafatti akka baduuf dallaa gatiin guddaa baasisu. Garuu tajaajila quubsaa hin laanne ijaaruuf yaadisaa qabamee jira. Dallaa kanaaf gatii barbaachisu Meeksikootu baasa jechuun waadaa seenee ture.
Mana maree olaanaa yookiin senetii Ameerikaatti bakka bu'aa demokiraatota kan ta'an Chuck Schumer gama isaaniitiin dallaan ijaaramu kun barbaachisaadhuma iyyuu miti jedhu. Walxaxaadhuma jiru kana iyyuu xumuraan ga'uudhaaf Trump fedhiidhuma isaa iyyuu kan qaban hin fakkaatanis jedhan.
Make no mistake. Democrats and the president both want stronger border security. However,
in dogoggorina, demokiraatonnis ta'e pirezidentichi daangaa sirriitti nageenyi isaa eegame ni barbaadu. Haa ta'u malee akkaataa kamiin dhimmi kun karaa bu'a qabeessa ta'een hojjetamuu qaba isa jedhu irratti garaagarummaa olaanaa qabna. Kanaaf xaxaa kana keessaa akkamitti baana furmaata ifa ta'etu jira. Innis waa'ee cufaatii waajjiroota mootummaa nageenya daangaa irraa adda baasudha. Seerri garee lamaanii rippaabilikaanotaan ba'ee demokiraatotaan deeggeessa argate ni jira. Innis waa'ee nageenya daangaa mareen itti fufee waajjiraaleen mootummaa garuu banamuu qabaa kan jedhu ture kan jedhan. Kudhatoo kanaan jiru kamisa booruu pirezidaant Tiraamp daangaa biyyattii gama kibbaa daawwachuuf jiru jedhameera. Sunis demokiraatonni maallaqa gaafatan sana akka gadhiisaniifiif. Deeggarsa uummataa gonfachuuf jedhames yaadameetu jedhama. Waajjiraalee mootummaa ergi cufamanii 7 kan qabatan innaa ta'u 100,000 hedduu kan ta'an akka mana turan innaa ta'u hojjettoonni mootummaa 100,000 hedduu biroon immoo kaffaltii malee akka hojjetan ta'eera.
Dhatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophii borqaamni keessa immoo. Qophii borii qabnu keessatti itti gaafatamtoota paartii Oromoo lamaa dubbifne.
Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo wal taane jedhanii osoo jiranii olola oofuu maaf barbaachise waan hin raawwatamin raawwatame jedhanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf tattaafachuun maalirraa maddaa kan jedhu shakkiirraa wal ta'eetu kun hojiirra oolaa hin jiru kan jedhurraa mormii dhageessisaa akka turan isaan.
Namam dhageettan kun oduu himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaate namitti aanee caqabtan immoo.
Miidhaan olola nurra deeme ka jedhan olola waan akka olola himuu miti dhugaa himuu dhiifne dhugaa nami caasaa keenyaa hoggansi keenya otoo ajjeefamu dubbiin sun duubatti deebi'innaa inni rakkoon achirratti wayii yaaddoo wayii dhufinnaa inni namuma du'ellee namni du'ee nurra ajjeesan jenneen hin jechuudha ji'aaf guutuu.
Kun ammoo itti gaafatama addame yaadaa fi quunnamtii uummataati ka paartii ODP'ti obbo Taayyee Dandahaati. Bortii Dachaana raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Godini guyyii keessatti dhiyootana nama hedduutti lubbuudhaaf nama hedduu fixan akka wanni akkanatti hin deebine abbaan gadaa Gujii Jiloo Mandoo guyyaa dheengadda naga labse. Warri lafaalleen labsiitii tanii ajaalate. Nagaan kunin gama mootummaatii fi gara warra qawwee fudhateetiin jirulleen fudhatama argachuu malee jedha. Galma daawwitiitti Naayiroobiin erge.
Labsiin abbaa gadaa Jiloo Mandoo labsan wixata darbee kaasee hojiirra jira. Kanaanis godinaalee Gujii keessatti Jiloo Mandoo namni kamuu akka walitti hin dhukaasne nagaan akka bu'uuf qaamni dhimmi ilaalu akka marii taasisuu fi namuu akka akkasaatti nageenyaaf waaqa akka kadhatu yayyabanii jiran. Jiraattonni godinaalee Gujii lammiin VOF dubbatan yaada kana hedduu jaallatan. Rakkoo nageenyaa naannocha keessatti mul'ataa jiruuf wanti kun filannoo gaariidha jechuunis dubbatan. Obbo Sooressa Girjaa jiraataa godina Gujii Lixaati. Godinichatti dhiyeenya lubbuu nama 20 olii sababa rakkoo nageenyaan darbuu himanii waamicha akkasii lubbuu wallabbiin badu hambisuuf fala jedhan.
Uummatillee yaamicha kana yaa dhageeffatee jaallatee ittiin deemeeti ittiin nageeffachuu jira. Nama tokko tokko malleen lafarraa yaamaniiti. Fulaa fulaarraa yaamanii galma abbaa gadaa sanatti yaamicha isaa jala kabajanii dhaganii yaada jiru kennaadhanii yaada jiru kennanii irratti walii galaniiti haalicha amman jedhe kanaan akkanaan nuuf fota'ee jechuu jedhu yaada akka kennanii biraa deebi'aniiranii kanuma caqafachuu jirra gamma.
Obbo Sooressaan Dabalanii mootummaanis gama isaatiin amanamtummaadhaan waan kana hojiitti hiikuu qabaa jedhan. Dhiyeenya rakkoon nageenya kan mudate tokko godina Gujii Bahaa keessatti jimaata darbe godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Dolaa magaalaa Harqalootti dhimma mootorsaayikilii to'annoo jala oolchuu irratti dhukaasi dhukaafame lubbuun barataa tokko akka darbee ture jiraattonni VOF himanii turan.
Barataa kutaa kudhanii ajjeefame Sayyidii Shaarif jedhama. Osoo nuti mana samaariin seennee nuti faraqaa guyyaa ba'u jirru faraqaan galgalaan seenuu jirru dhukaas katamaa keessaa baname gadi dhufnee naani daktara osoo harka qabatee deemu battal qabatee fallacha kana gubbaan dhahe ajjeese.
Dhimmuma kanaa wal qabatee jiraattonni godina Gujii Bahaa kan humnootni mootummaa nageenya kabachiisan warra mootorsaayikilii qaban harkaa fuudhaa jiru jechuun komatanii jiran. Dabsee Malaakuu jiraatan magaalaa Harqalloo nama mootoriin harkaa fudhatame jechuun himatan keessaa isa tokko.
Kophaasuma fudhatanii aanaa Gooroo Dolaa keessatti jechuudha. Wanni kun hin beekanne irraa fudhatanii dinbe'anii jechuun waan takka hin yakkini kan daldalata jiru kan lubbuuti yaa jechee bulchaa hin deemu faayidaa kiyyaara oolfachaa deemu dinbe'ee dhufeen irraa fudhatanii.
Waa'ee labsii torbee nagaa jiraatan magaalaa Harqalloo yaada nuuf kennan tokko rakkoo nageenya akkasii jiraattota godinichaa mudataa jiruuf labsiin torbee nagaa kun mala gaariidha jedhu.
Abbootiin Gujii osoo yeroo argatanii ittiin mari'achiisanii karaa kanaa yoo deeman. Aniin buusadhee yaada digirii san gad buusaa itti deddeebame wanni kun hojjetame nageenyi argama karaa kanaan jedhee yaadan.
Akka jiraataan kun jedhanitti kaleessaa kaasee godina Gujii Bahaa keessatti abbootiin gadaa jiraattota duuka marii gaggeessuu jalqabanii jiran. Obbo Roobaa Turcee bulchaa godina Gujii Bahaati. Yoo waa'ee dhimma torbee nagaa labsamee nuuf himan rakkoo nageenyaa dhiyeenya Gujii Bahaa aanaa Gooroo Dolaatti ta'e gaafanne lubbuun nama tokko akka darbee fi qaamni nageenya kabachiisus ka'umsa ajjechaa kanaa qorata akka jiru nuuf mirkaneessanii jiran. Waa'ee komii jiraattonni mootor saayikilii nu jalaa fudhatame jedhan gaafatamanii obbo Roobaan akkas jedhan.
Godina keenya keessatti tokko motorri bakka baay'eetti hedduun isaa ka gabatee hin qabne gama kaaniin immoo ka seera. Ijoolleen motora kana fayyadaman seera konkolaachisummaallee hin qabne bal'inaan hin jiran. Haala amma deemamaa jiru kana keessatti immoo rakkoo nageenyaallee qabatamaan bakka baay'eetti mul'ata. Haa ta'uuti motorri kun sochiisaa akki namitti fe'ee magaala keessa deemu akki ittiin namni otoo lakkoofsa gabateen qabaatiin karaa baay'eedhaan miidhaan dhaqqabaa jira. Sochiin motora kanaa haga danda'ametti akka dhaabbachuu danda'u. Kaaniif immoo qaamni seeraa. Ilaalee motorota seera akkasii hin qabne bakka baay'eetti to'annoo jala akka oolee jiru odeeffannoo qaba. Inni kun lallamee tokkoffaa yoo danda'ame motorri kun gara seera qabeessatti akka dhufuu danda'an gochuuf hojjetamuun jiraata. Gama kaaniin immoo ijoolleen motora kana oofan karaa of eeggannaa qabu lallamee motorichi kun maal ta'uu danda'a karaa hedoon. Karaa hawaasa keenyatti miidhamuu hin dandeenye kanaa ijoolleen kunis miidhamtee galii kana dhabuu hin dandeenye furmaanni yeroo gaafaatti kennama jechuudha.
Obbo Roobaan namoonni mootorsaayikilii galmee ofirraa qabu qaban rakkoo malee fayyadamuu danda'u jechuunis dabalanii manii jiran. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsi godina isaaniis labsii torbee nagaa abbaan gadaa jiloo mannoo labsan akka deeggarus dubbatanii jiran.
Abbootiin gadaa godina keenya keessa jiran haa ta'u uummanni godina keenya keessa jiru lallabbii nagayaa kan jedhu kana labsee jira. Gadaa keessatti Oromoon mari'atee wal dhabeen beeku amantaa hedduu qabna. Mootummaalleen tokkoffaa nageenyi kun karaa amansiisaa ta'een godina keenya keessatti akka bu'u. Abbootiin gadaa kennanne dhimma kana xiyyeeffannaatti kenname godina kana keessatti haa ta'u Oromiyaa keessatti dirree waraanaa kan namni lamaa wal waraan kan namni lamaa wal ijjeessu jiraachuu waan hin qabneef waamicha mootummaa nama gaggeessaa jiru kana dhaga'amee naannoon keenna godinni keenna nageeyaa fiduu akka danda'u jedhamee carraaqqii guddattu godhamaa jira. Achi asillee yoo ilaallu uummanni keenna gammachuu guddaan eegataa jira. Furmaanni dhaggeeffama waltajjiin kun guyyaa boru abbootiin gadaa marii gugurdaan qabu godina keenya keessatti aanaa hundumarraa bakka namitti hirmaatee fi marii isaanii kana kan walii godhachuuf yaamanii jiranii nuti illee akka mootummaatti deeggarsa guutuu goonaa jechuudha. Abbootii gadaas haa ta'u hawaasa godina keenyaa karaa nageeyaatiin godinni keenya nageeyaa ta'uu qaba. Godina nageeyaa ta'uu qaba jedhanitti labsiisaan godhan kana waan danda'u hundumaan deeggarree nageeyaa amansiisaa kana kan dhufu gochuuf. Kan hojjechaa jirruu fi isaan bira hojiin kun kan mootummaatiin nuti hojii abbootiin gadaa gaggeessaa jiranii yaada guutuun bira dhaabannee kan deeggaru ta'uusaati jechuudha.
Labsiin torbee nagaa abbaan gadaa jiloo mandhoo labsan torbee lamaaf tura. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Ayala maratoni VOA saganta afan oromo metrobandi diddami lama diddami shani soddomi tokkirratti chakasu jirtani gamkhani namo qobbiten nail saatirralle chakasu jirtani nail saatirra saati lama uraka agsaati saditti tarda tanuma gamkhenna nagakesnu bula qobbi boritin woltedechana ansora lakhete mantan saganta afan maratittana agambul.